From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งกันที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าทิพย์สุดาสำหรับเรื่องมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการปิ้นปัวตาให้ทหารยูเครนของคลินิกปัวตาชาวอเมริกันบทรายงานยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศลาวติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1สำหรับแรงวันอังคารที่1ตุลานี
้สบายดีท่านผู้ฟังข้าพเจ้าอรรณศักดิ์สำหรับข่าวทำอิฐของพวกเราในมื้อนี้เฮาจะไปฟังข่าวเกี่ยวกับการพัวพันระหว่างจีนและสหรัฐโดยองค์การข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนรายงานในวันอังคารมื้อนี้ว่ารัฐมนตรีการค้าของจีนท่านหวังเวินเต๋าและคู่ร่วมตำแหน่งจากสหรัฐของท่านจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการพัวพันทางด้านการค้าและเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้นี้โดยอ้างถึงแหล่งข่าวที่มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้อิงตามองค์การข่าวรอยองค์การข่าวซินหัวได้รายงานว่าพวกท่านจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัวพันทางด้านเศรษฐกิจและการค้า2ฝ่ายและปัญหาสำคัญอื่นๆที่ทั้ง2ฝ่ายมีความกังวลร่วมกันซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือ EV ในระหว่างการประชุมคณะปฏิบัติงานเป็นเวลา2วันในนครหลวงปักกิ่งกับคณะผู้แทนของสหรัฐในเดือนแล้วนี้เจ้าหน้าที่จีนได้แสดงความเป็นห่วงอย่างหลวงหลายเกี่ยวกับอัตราภาษีเพิ่มเติมของสหรัฐข้อจำกัดการลงทุนและการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียการเริ่มเก็บภาษีรอบใหม่ของสหรัฐต่อสินค้าที่มีมูลค่า18ตื้อดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ได้มีผลบังคับใช้ในท้ายเดือนกันยาที่ผ่านมาโดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีหลายที่สุดอิงตามข้อมูลการนำเข้ารถไฟฟ้าจีนของสหรัฐเกือบว่าบ่มีอัตราภาษีดังกล่าวได้ถูกวางออกจากห้องการผู้ต่างหน้าทางด้านการค้าของสหรัฐได้ทบทวนคืนเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่ได้ถูกนำเสนอโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐทานโดนัลด์ทรัมป์ในปี2018ทิพย์สุดา
และเฮาก็มาต่อด้วยข่าวเกี่ยวกับเกาหลีใต้และสหรัฐซึ่งเกาหลีใต้จัดพิธีเดินสวนสนามทั้งทหารในนครหลวงโซในวันอังคารมื้อนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐที่ประกอบมีการแสดงด้วยการบินโดยผ่านเฮือบินทิ่มระเบิดความไวกว่าเสียง B1B ของสหรัฐในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีเหนือได้ออกมากล่าววิจารณ์ต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐอยู่ในแหลมเกาหลีอิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์สสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่าเฮือบินทิ่มระเบิดจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินสวนสนามในกองกำลังประกอบอาวุธซึ่งประกอบด้วยการบินผ่านของเฮือบินลำอื่นๆการวางแสดงลูกศรไฟและกองกำลังทหารหลายกว่า 5,000 คนประธานาธิบดียุนซุกโยได้จัดการเดินสวนสนามขึ้นมาอีกครั้งในปีแล้วนี้และเจ้าหน้าที่ทหารกล่าวว่าการสวนสนามส่วนหนึ่งในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความอาจสามารถทั้งทหารของเกาหลีใต้เพื่อยับยั้งเกาหลีเหนือกองทัพของเกาหลีใต้และกองกำลังของสหรัฐเกาหลียังบ่ได้ออกมายืนยันการเข้าร่วมของเฮือบินทิ่มระเบิดแต่เฮือบิน B1B ได้เข้าร่วมพิธีการก่อนเดินสวนสนามดังกล่าวอิงตามรายงานของสื่อมวลชนเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเกาหลีเหนือท่านกิมกังเอียวได้กล่าววิจารณ์ต่อแผนการของเฮือบิน B1B และยังได้กล่าวหาวอชิงตันว่าดำเนินการข่มขู่ทั้งทหารแบบบกคิดโดยเมื่อไวๆมานี้ได้ทำการส่งเฮือบินขออภัยเฮือดำน้ำที่มีพลังนิวเคลียร์ไปเกาหลีใต้และในอันดับต่อไปพวกเฮามีรายงานเกี่ยวกับบทบาทของคลินิกปัวตาอยู่ในสหรัฐและต่อด้วยข่าวกับเฮือหาปลาของเวียดนามถูกโจมตีในของเขตทะเลจีนใต้พร้อมด้วยข่าวเกี่ยวกับเฮือคว่ำอยู่ในรถบัสของนักเรียนคว่ำอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2015คลินิกปัวตาของอเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Wells Eye Hospital ได้ป่วยปัวได้สวยปัว พวกทหารยูเครนที่บาดเจ็บสาหัสอยู่หัวหรือบาดแผลอยู่ใบหน้าด้วยการนําเอาสายตาของพวกเขาเจ้ากลับคืนมาได้สําหรับหมอผ่าตัดท่านนึงที่มีห้าเงามาจากยูเครนเวียกงานนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนักข่าว VOA อิรินาโซลมโกมีรายงานซึ่งไซเจริญสุขจะนําเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
พ่อแม่ของทานจูริชบิลิกอาจารย์ด้านสายตาและหมอผ่าตัดสัญญกรรมแม่นมาจากประเทศยูเครนแต่ทานเกิดอยู่ที่แห่งนี้และมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่เพิ่นทานจูริชบิลิกหมอผ่าตัดสัญญกรรมกล่าวในภาษายูเครนว่าท่านว่าว่าประสคมสาวยูเครนฮู้จักเบอร์โทรศัพท์ของข้อยองค์การต่างๆในท้องถิ่นก็เช่นกันและพวกเขาเจ้าก็โทรหาข้อยพวกเขาเจ้าโทรหาท่านเบลิกเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ห้องหมอ Wells Eye ในนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีประชากรชาวยูเครนและเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้อยู่ในฐานะที่พิเศษเพื่อซอยพวกนักรบเก่าของสงครามในยูเครนที่ได้หับบาดเจ็บท่านหมอเบลิกกล่าวว่าท่านว่าว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าจะกล่าวก็แม่นว่าคณะบริหารของห้องหมอบ่เคยกล่าวว่าบ่หับเลยท่านเบียเล็กเป็นนักเสี่ยวสารในสิ่งที่เอิ้นว่า Oculoplastic Surgery หรือการผ่าตัดใบหน้าบริเวณอ้อมตาที่รวมทั้งหนังตานับตั้งแต่สงครามได้เริ่มต้นขึ้นห้องหมอดังกล่าวได้ซอยปัวพวกทหารยูเครนที่ได้หับบาดเจ็บหนักอยู่ใบหน้าและตาท่านมาร์คเบลเชอร์เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของห้องหมอท่านกล่าวว่าพวกเขาเจ้าให้การช่วยเหลือประเภทนี้แก่สาวยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บโดยบ่เสียค่าใช้จ่ายเลยก็ย้อนการบริจาคของคนภายนอกทั้งหลายท่านเบลเชอร์กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า
We've had some donors that areGood friends of Will's
ท่านว่าว่าพวกเฮามีบรรดาผู้บริจาคจํานวนหนึ่งผู้ที่เป็นเพื่อนที่ดีของ Will's พวกเพิ่นโดยพิเศษแล้วได้ประกอบส่วนเข้าในกองทุนเพื่อซอยและรับประกันว่าพวกเฮาสามารถสืบต่อสนองการรักษาเบิ่งแย้งพวกทหารชาวยูเครนในยามที่ต้องการท่านหมอเบลิกกล่าวว่านับตั้งแต่รัสเซียได้บุกรุกยูเครนวันที่22พวกทหารจํานวน20คนได้เข้ามาที่นี่เพื่อการผ่าตัดตาที่บ่สามารถเฮ็ดได้อยู่ในยูเครนบางกรณีใช้เวลาหลายชั่วโมงและส่วนหลายแม้นพัวพันกับการผ่าตัดหลายกว่า1ครั้งท่านหมอเบลิกกล่าวเป็นภาษายูเครนว่าท่านว่าว่าข้าพเจ้าคิดว่าการผ่าตัดที่ดนที่สุดที่ได้กระทําโดยท่านหมอซาเยตท่านนางต้องได้เอาแก้วตาเทียมใส่ในระหว่างการผ่าตัดนั้นที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงบางเทื่อนักเสี่ยวสารด้านจอประสาทตาก็จะเริ่มผ่าตัดก่อนต่อจากนั้นจึงเป็นนักเสี่ยวสารด้านแก้วตาก็ปฏิบัติหน้าที่ในภาคส่วนของพวกเขาเจ้าและต่อมาในตอนท้ายข้าพเจ้าก็เข้ามาเฮ็ดหนังตาหมอผ่าตัดท่านหนังซีบาซาเยตเฮ็ดเวียกกับท่านหมอเบียเล็กส่วนหลายพวกเพิ่นจะผ่าตัดร่วมกันท่านนางเป็นนักเสี่ยวสารในด้านแก้วตาซึ่งเป็นส่วนบริเวณด้านนอกของแก่นตาท่านหมอซาเยตกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า
Most of the injuries were corneal scars from blast injury so
ท่านนางว่าว่าบาดแผลที่ได้รับส่วนหลายบอนที่เป็นแผลอยู่แก้วตานั้นแม้นเกิดขึ้นย้อนระเบิดแตกฉะนั้นพวกเขาเจ้าจึงมีบาดแผลอยู่แก้วตาหลายการส่องเข้าไปเบิ่งในแก่นตาของพวกเขาเจ้าเป็นสีจืดและขาวเกือบทั้งหมดคล้ายกับฝ่าเลยฉะนั้นการผ่าตัดประเภทนี้ต้องใช้เวลาประมาณ1-5ชั่วโมงท่านหมอซาเยตกล่าวว่าพวกทหารยูเครนโดยส่วนหลายที่ท่านนางได้เบิ่งแย้งเป็นสายไว้หนุ่มผู้ที่มีครอบครัวและลูกน้อยส่วนหลายแล้วการฟื้นฟูสายตาของผู้ใดผู้หนึ่งให้ได้อย่างเต็มส่วนนั้นแม้นเป็นไปบ่ได้แต่แม้นกระทั่งการฟื้นฟูสายตาในบางส่วนนั้นก็สามารถซอยได้หลายสําหรับบรรดาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบท่านหมอซาเยตกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าท่านนางว่าว่าภรรยาของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่พวกเขาเอาคอนแทคเลนส์ใส่ให้ลาวบอกค่อยว่าในที่สุดบัดนี้นางสบายใจที่จะปล่อยให้ลาวอยู่เฮือนคนเดียวได้แล้วจนถึงเดี๋ยวนี้นางบ่สามารถปล่อยให้ลาวอยู่เฮือนตามลําพังเลยเพราะว่ามันบ่ปลอดภัย บางครั้งท่านหมอเบียลิกกล่าวว่าการผ่าตัดก็บ่สามารถซอยได้และท่านต้องเอาแก่นตาออกบางครั้งอันนั้นเป็นส่วนที่กระทบกระเทือนความรู้สึกและจิตใจหลายท่านหมอเบียลิกกล่าวเป็นภาษายูเครนว่า
chasom prijaiti okueta care
ท่านว่าว่าบางครั้งบาดแผลแม่นนักหน่วงหลายที่พวกเขาบ่สามารถซอยได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเอาแก่นตาออกเพราะว่าผู้ป่วยจะเบิ่งดีกว่าโดยมีแก่นตาเทียมแทนที่จะบ่มีแก่นตาเลยมันเป็นการสนทนาที่ยากลําบากใจเมื่อพวกเขาเจ้าตกมาอยู่ในจุดนี้และพวกเขาบอกว่าพวกเขาบ่สามารถซอยได้ท่านหมอเบียลิกและบรรดาท่านหมอคนอื่นๆอยู่ที่ห้องหมอวิลส์ไอกล่าวว่าพวกเพิ่นจะสืบต่อให้การช่วยเหลือพวกทหารชาวยูเครนโดยบ่เสียค่าใช้จ่ายเลยจนกว่าการช่วยเหลือของพวกเพิ่นจะบ่มีความต้องการอีกต่อไปไสเจริญสุข VOA
สําหรับข่าวต่อไปเฮาจะไปฟังข่าวเกี่ยวกับเรือหาปลาของเวียดนามถูกโจมตีอยู่ใกล้หมู่เกาะในทะเลจีนใต้โดยมีชาวประมงเวียดนามอย่างน้อย10คนได้รับบาดเจ็บหลังจากเรือของพวกเขาเจ้าได้ถูกกําปั้นของต่างชาติโจมตีในขณะที่กําลังหาปลาในหมู่เกาะพาราเซลที่ทั้งจีนและเวียดนามอ้างเอากรรมสิทธิ์สื่อมวลชนของรัฐกล่าวในตอนแรงของวันจันทร์วานนี้อิงตามองค์การข่าวรอยเตอร์สการโจมตีได้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์แทงเนียนรายงานโดยอ้างข้อมูลจากอำนาจการปกรายงานบ่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกำปั้นต่างชาติดังกล่าวหรือว่ากำปั้นหาปลาได้ถูกโจมตีแนวใดรายงานกล่าวว่าในจำนวนชาวประมงดังกล่าว3คนขาและแขนหักจากการโจมตีโดยอ้างอิงข้อมูลจากเท่าเงียนทันเบียนหัวหน้าเหือหาปลา QNG 957-39TS รายงานระบุว่าเรือหาปลาที่มีชาวประมง10คนอยู่ถึงเรือได้ออกเดินทางจากท่ากำปั้นของแขวงในวันที่13กันยากระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและจีนบ่ได้ให้คำตอบสนองต่อการขอให้มีความเห็นจากองค์การข่าวรอยเตอร์สในทันทีบทรายงานได้ระบุตื่มว่าอำนาจการปกครองของเวียดนามกำลังสืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวทิพสุดา
และเฮาก็มาต่อด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลออกมาเปิดเผยในวันอังคารมื้อนี้โดยคาดว่าอาจมีผู้เสียชีวิตฮอด25คนอยู่ในประเทศไทยลุ้นหลังรถเมล์ของโรงเรียนที่บรรทุกนักเรียนและบรรดานายครูที่เดินทางไปทัศนศึกษาได้เกิดไฟไหม้ขึ้นอยู่ของเขตซานเมืองของบางกอกโดยมีผู้โดย36คนถูกส่งไปเป็นป่วยอยู่ห้องหมออิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์สในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบ่สามารถยืนยันจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ในทันทีแต่รัฐมนตรีกระทรวงภายในท่านอนุทินชาญวีรกูลกล่าวต่อบรรดานักข่าวโดยบ่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเสือว่ามีผู้เสียชีวิต25คนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขนส่งทานสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวว่าทั้งนักเรียน16คนและนายครูอีก3คนถูกส่งไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอแล้วโดยกล่าวอีกว่าส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในการสืบสวนสอบสวนอยู่ในรูปภาพต่างๆที่เผยแพร่ลงในสื่อสังคมก่อนหน้านั้นและเผยแพร่โดยองค์การข่าวท้องถิ่นแสดงให้เห็นควันสีขี้เถ้าหนาแน่นปลิวออกมาจากรถโดยสารของโรงเรียนซึ่งบางส่วนของรถยังคงมีไฟลุกไหม้อยู่ต่อมาไฟที่ลุกไหม้ก็ถูกมอดลงสร้างภาพคนหนึ่งขององค์การข่าวรอยเตอร์สแนมเห็นรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถกู้ภัยได้จอดอยู่อ้อมรถเมสีที่มีสีดำโดยมีบรรดานักดับเพลิงหลายคนอยู่บริเวณทั้งเข่าทั้งหมดนั้นเป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคสุดท้ายในตอนท้ายของรายการและในอันดับต่อไปท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริโภคและรัฐบาลลาวเกี่ยวกับยานพาหนะระบบไฮบริดอุตสาหกรรมยานพาหนะทั่วโลกกําลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญโดยรถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมไฮบริดกําลังได้รับความนิยมในฐานะทางเลือกอื่นที่มีความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายกว่ารถน้ํามันแบบดั้งเดิมนักข่าวของพวกเรามีรายงานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริโภคและรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวซึ่งพุทธศรจะนําเอารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ตลาดรถไฟฟ้าทั่วโลกกําลังเติบโตอย่างไวว่าในปี2022มีการขายรถไฟฟ้าหลายกว่า10ล้านคันทั่วโลกซึ่งเพิ่มขึ้น 55% จากปี2021โดยคาดว่าภายในปี2030รถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสม อันเนี่ยตาส่วนกว่ามเอากว่า 30% หรือหลายกว่าของยานพาหนะทั่วโลกซึ่งในสปป.ลาวเองก็นำเข้ารถไฟฟ้าในเดือนเมษายน2023เป็นจำนวน 3,895 คันและรถจักรไฟฟ้าจำนวน 1,773 คันยอดขายรวมในท้ายปี2023ที่ผ่านมาแม่น 4,631 คันซึ่งบ่งบอกได้ว่าลาวยอมรับยานพาหนะไฟฟ้าหลายขึ้นประเทศลาวอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านสู่การขับเคลื่อนด้วยรถไฟฟ้าถึงแม้นว่าตลาดจะน้อยหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยและเวียดนามแต่สถานการณ์ล่าสุดก็สามารถบ่งบอกได้ว่าคนลาวเองให้ความสนใจต่อรถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมหลายขึ้นรัฐบาลลาวเองก็ให้ความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าวโดยวางนโยบายในการส่งเสริมรถไฟฟ้าในปี2022ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การลดผ่อนการนําเข้าน้ํามันเชื้อไฟโดยนโยบายดังกล่าวมีคือการยกเลิกข้อจํากัดในการนําเข้ารถไฟฟ้าและการหักภาษีนําเข้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดโดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะให้รถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมมีอัตราส่วนอย่างน้อย 1% ของยานพาหนะทั้งหมดภายในปี2025ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้สําหรับการพัฒนาแบบยืนยงและความมั่นคงด้านพลังงานประเทศลาวค่อยๆวางตําแหน่งตนเองในตลาดรถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมถึงแม้นว่าจะช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตามเป็นหยังผู้บริโภคจึงเปลี่ยนไปนําใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้บริโภคในลาวเปลี่ยนจากรถน้ํามันแบบดั้งเดิมมานําใช้รถไฟฟ้าโดยปัจจัยหลักๆแม่นอัตราเงินเฟ้อที่นับมื้อนับสูงขึ้นราคาน้ํามันที่มีการขึ้นราคาอยู่ตลอดเวลารวมถึงราคารถไฟฟ้าที่มีการปรับตัวให้เข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากมีการแข่งขันกันด้านราคาระหว่างผู้ผลิตกันเองคนลาวท่านนึงที่ใช้รถไฟฟ้าได้กล่าวต่อพวกเฮาว่า
คือเฮาเนาะเฮามาเปลี่ยนใช้เฮามาเปลี่ยนใช้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเพราะว่าคือเฮาคือได้ไปหนองเวียงมาตลอดปกติเดือนหนึ่งรวมค่าน้ํามันกับทางด่วนก็10ล้านละที่เอาไปมามันเลยหนักโพยนี่เปลี่ยนเป็นใช้รถไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าแล้วก็เพื่อขนเครื่องน้ําต่างๆก็ประหยัดได้หลายคือจาก10ล้านต่อเดือนหนึ่งเหลือมาประมาณอยู่2ล้านอย่างประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการคิดรายเผื่อไว้มันก็ขึ้นนําการใช้งานของแต่ละครอบครัวแต่ละคนว่ามันจะเหมาะสมกับกันตอบโจทย์ในกระเจ้าแบบใดมันก็บ่ควรจะใช้ควรจะใช้มาใช้รถไฟฟ้าก็ขึ้นนําการใช้งานของแต่ละคนแต่ละครอบครัวถ้าว่าได้เที่ยวดูได้เที่ยวคือกรณีเฮาได้เที่ยวดูก็ใช้รถไฟฟ้าก็ประหยัดหลายตามคือที่เว้าไปฟังกี้นี
่โดยข้อมูลจากสถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของสปป.ลาวหรือ Lawpedia Trade Portal เห็นว่ามูลค่าการนําเข้าประจําเดือนสิงหาคมปี2024แม้น้ํามันก๊าซส่วนมีมูลค่าหลายกว่ามูถึง66ล้านดอลลาร์สหรัฐและน้ํามันแอสซังมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐและสินส่วนอะไหล่รถมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าประชาชนลาวต้องพบกับต้นทุนน้ํามันที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันที่เหน่งตีงทั่วโลกบวกใจกับปัญหาด้านเงินเฟ้อเฮ็ดให้ผู้บริโภคจํานวนหลายกําลังเสาะหาช่องทางอื่นเพื่อที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ํามันและลดปัญหาในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ํามันที่มักจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลานอกจากนี้แล้วในกลุ่มคนรุ่นใหม่เองก็ยังให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมโดยเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมเป็นทางเลือกที่ช่วยลดมลพิษในอากาศได้ดีกว่าถ้าเทียบกับรถน้ํามันแต่ว่าในทางกลับกันลาวเองก็ยังต้องได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีสากไฟเนื่องจากในกลางปี2023ลาวมีสถานีสากไฟเพียง41จุดโดยส่วนใหญ่แม้นตั้งอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์การขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีสากไฟเป็นหนึ่งในสาเหตุในการขยายตัวของตลาดรถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมซึ่งรัฐบาลและเอกชนก็เห็นถึงปัญหานี้และกําลังให้ความสําคัญกับการขยายจุดสากไฟให้ควบคุมได้ทั่วประเทศประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ที่ยังบ่เชื่อมั่นในรถไฟฟ้าได้กล่าวต่อพวกเฮาว่า
ตอนนี้อยู่คิดว่ารถน้ํามันมันปลอดภัยกว่าเพราะว่าคือเต็มข่าวตามทั่วไปเลยโครงการเตรียมรถไฟฟ้าก็มองไฟระเบิดมองไฟจีซีลุยน้ําลงนี่ก็รถดับฉะนั้นมูมูสึกว่าบ่มักสึกว่ามันบ่แม่นยามันคือหยังรถน้ํามันตอนนี้มันแต่งเซลล์ได้ดีรู้จากว่าเนี่ยมันแน่แล้วนะน้ํามันมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่าทั้งหมดเป็นปัญหาไหน รักป้านักรักกัสมรอเข้าไปเบียดตาเขตมันจะมันก็บ่ต้องเป็นห่วงเรื่องโตมาคำนวณว่าต้องจากตอนใดจะมีสถานีจากโบไม่เคยเข้าไปมีเติมน้ำมันแล้วเขาก็ชี้ไปเลย
สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แม้ต้องได้ค่อยปรับตัวไปเทื่อละน้อยเนื่องจากยานพาหนะส่วนใหญ่ยังเป็นรถน้ำมันอยู่การเปลี่ยนแปลงแบบไวว้าอาจส่งผลให้เศรษฐกิจและธุรกิจจำนวนหลายได้รับผลกระทบเพราะหลายๆอุตสาหกรรมก็ยังต้องได้นำใช้ยานพาหนะแบบดั้งเดิมอยู่รวมถึงการที่รัฐบาลและผู้บริโภคยังต้องได้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพราะอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้านี่ยังใหม่หลายสำหรับโลกและสังคมพุทธศร VOA
ประชาชนลาวหลายกว่า 200,000 ครอบครัวใน 2,547 บ้านยังคงดำรงชีวิตอยู่ในความทุกข์ยากที่สุดและวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีอีกด้วยทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่คันซูมในกองทุนลดพันปัญหาความทุกข์ยากแห่งชาติเปิดเผยว่าภายใต้สภาวะปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่ยังบ่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้นั้นเมื่อสมทบด้วยภัยน้ําท่วมที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาว 58,089 ครอบครัวในพื้นที่ 1,337 บ้านของ125เมืองและเนื้อที่ผลิตแดนกสิกรรมเสียหายไปอย่างสิ้นเชิง 30,000 กว่าเฮกตาร์โดยคิดเป็นมูลค่าเสียหายรวมหลายกว่า720ตื้อกีบนั่นก็คือปัจจัยสําคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องเผชิญกับปัญหายากจนเพิ่มขึ้นจากปี2023อย่างแน่นอนดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของเราได้ให้การยืนยันว่า
ปี2023ทั่วประเทศมีครอบครัวพ้นทุกข์ทั้งหมด 1,026,083 ครอบครัวรวมเอา 83.13% ของครอบครัวทั้งหมดและยังมีครอบครัวที่บ่ทันพ้นทุกข์ 208,231 ครอบครัวรวมเอา 16.87% ของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในนั้นมีบ้านพ้นทุกข์ 5,855 บ้านรวมเอา 69.69% และบ้านบ่พ้นทุกข์ยังเหลือ 2,547 บ้านรวมเอา 30.31% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศ
ส่วนทางคำแพงไส้สมแพงเจ้าแขวงแขวงหัวพันธ์แถลงว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในแขวงยังดำเนินไปได้อย่างสักษาเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางในด้านเงินทุนด้านเทคนิคด้านบุคลากรและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ด่อยจึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตทางด้านกสิกรรมและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆจึงได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในแขวงอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ซึ่งจะเห็นได้จากยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ที่คิดเสียเป็นรายได้ของประชาชนภายในแขวงได้เพียง900ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นในปัจจุบันนี้ดังที่ทางคำแพงได้แถลงยืนยันว่า
ทางแขวงของเฮาเนื้อที่ปลูกฝังก็บ่หลายปานใดบ่เป็นภูเขาป่าดงสูงชันแต่ว่าเฮาก็พยายามเฮ็ดแต่ใดให้พ่อแม่ประชาชนนําใช้พื้นที่ดังกล่าวในการปลูกพืชต่างๆโดยเฉพาะสาลีมันต้นหรือว่าพืชผักต่างๆเพื่อนําใช้ภายในและส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะส่งไปทางเวียดนามเฮ็ดให้เฉลี่ยเฉลี่ยคนก็อยู่ในประมาณ900ดอลลาร์ต่อคนต่อปีถ้าเทียบใส่แขวงอื่นๆก็ถือว่ายังน้อยแขวงอื่นเพิ่นก็อยู่ใน 2,000-3,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี
โดยรายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในแขวงหัวพันดังกล่าวนี้ก็ยังถือว่าต่ํากว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ถึง 2.4 เท่าแต่ด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะการตกต่ําลงอย่างหุนแรงของค่าเงินกีบในปัจจุบันนี้ก็ได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลดลงจาก64ล้านกีบในปี2023ลงมาเป็น48ล้านกีบต่อคนหรือ1,920ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดตัวจริงและถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของเขตนครหลวงเวียงจันทน์จะขยายตัวถึง 5.7% ก็ตามแต่ด้วยการตกต่ำลงอย่างหุนแรงของค่าเงินกีบดังกล่าวก็ได้เป็นผลเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ลดลงเกินกว่า 3.3 เท่าเทียบใส่ปี2022ที่ประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีรายได้เฉลี่ยถึง 6,379 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนั่นส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารในอาเซียนได้ประเมินสภาพการทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปี2024นี้ว่ายอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ของทั้ง10ประเทศสมาชิกในอาเซียนจะมีมูลค่ารวมทั้งหมด461,842 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศที่ GDP มีมูลค่าสูงที่สุดติดตามด้วยไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียเมียนมากัมพูชาบรูไนและลาวตามลําดับโดยสําหรับลาวนั่นก็ยังเป็นปีที่3ที่ GDP มีมูลค่าต่ํากว่า GDP ของบรูไนอีกด้วยทั้งนี้โดยนักเชี่ยวชาญการเงินและการธนาคารในอาเซียนได้ให้การคาดหมายว่า GDP ของลาวในปี2024นี้จะมีมูลค่ารวมบ่เกิน 14,110 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน GDP ของบรูไนจะมีมูลค่ารวมประมาณ 15,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายมูลค่า GDP ในปี2024นี้ไว้ที่ระดับ 293,650 กว่าตึกีบแต่อย่างใดก็ตามด้วยการตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องของค่าเงินกีบก็จะส่งผลเฮ็ดให้ GDP ของลาวมีมูลค่ารวมบ่ถึง 13,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนทางการที่ธนาคารแห่งสหรัฐลาวกําหนดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังสําหรับแรงมืออื่นพวกเขาเสียน้ําเอารายการและข่าวต่างๆที่พวกเดนมาร์กเสนอทานตามปกติกรุณาติดตามหับฟังและก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญทานหับฟังข่าวฮอบล่าสุด
สําหรับข่าวทําอิฐในภาคนี้เขาจะไปฟังข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในสหรัฐโดยผู้ปกครองรัฐมินนิโซตาท่านทิมวอลส์และสมาชิกสภาสูงสหรัฐท่านเจดีเวนส์จะขึ้นเวทีโต้วาทีในวันอังคารมื้อนี้อยู่รัฐนิวยอร์กในขณะที่ผู้ลงแข่งขันเอาตําแหน่งรองประธานาธิบดีสังกัดพรรคเดโมแครตและริพับลิกันดังกล่าวพยายามที่จะดึงดูดความสนใจบรรดาผู้ลงคะแนนเสียงในเวลาเพียงแต่เดือนกว่าก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐการโต้วาทีดังกล่าวแม่นเพียงหนึ่งในการโฆษณาหาเสียงระหว่างทานวอลส์และทานเวนส์และอาจเป็นการประเสริฐหน้ากันโดยกงครั้งสุดท้ายระหว่างผู้ลงแข่งขันของเขาเจ้าทิพสุดา
และเฮาก็มาต่อด้วยกัมพูชาตำรวจของกองทัพกัมพูชาได้กล่าวในวันอังคารมื้อนี้ว่าเขาเจ้าได้จับกลุ่มนักข่าวที่ได้รับรางวัลคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงสำหรับการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการซ่อนลาดบังหลวงในท้องถิ่นการลักลอบฆ่ามนุษย์และการสุนและสุนซ่อโกงออนไลน์จนก่อให้เกิดความเป็นห่วงโดยกลุ่มสิทธิมนุษย์ที่สำคัญและสหรัฐท่านเมกดาลาผู้ที่ได้เฮ็ดเวียกให้องค์การข่าวสากลและในท้องถิ่นถูกจับกลุ่มในวันจันทร์วานนี้โฆษกตำรวจของกองทัพได้กล่าวโดยบ่ได้ระบุข้อกล่าวหาใดๆอานาศัก
ข่าวต่อไปเฮาจะไปฟังข่าวจากประเทศอินเดียโดยท่านทาโกซังบาปงเกนสามารถแน้มเห็นได้เพียงฮอด14ปีลาวได้ตาบอดมาดนกว่า13ปีแล้วแต่อยู่ต้นหน้าลาวแมนเปียโนบ่มีไผสามารถบอกได้ว่าลาวตาบอดท่านได้กล่าวว่าการลิ้นเปียโนจะส่งข่อยไปสู่อีกมิติหนึ่งหลังจากสูญเสียตาของข่อยเสียงเพลงได้เป็นเพียงแต่สิ่งเดียวที่เฮ็ดให้ข่อยยังมีชีวิตอยู่ข่อยได้เปิดโรงเยี่ยมเพื่อแน้มเบิ่งมันได้มอบพลังให้ข่อยและมีความหวังที่จะก้าวหน้าต่อไปในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ทำการแสดงต่อหน้าผู้ชมอยู่งานเทศกาลเปียโนบิลีอันเตในเมืองเบงกาลูลูรูเมืองเอกของรัฐคานาตากาของอินเดียทิพสุดา
และเฮาก็มาต่อด้วยอาร์เจนตินาซึ่งเมืองฮิราริโออัสกาซูบีตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของอาร์เจนตินากำลังพบกับปัญหาของนกแก้วนกสีเขียวสีเหลืองและสีแดงหลายพันตัวได้ทำการบุกรุกย้อนการตัดไม้ทำลายป่าในภูที่อยู่อ้อมแอมอิงตามนักชีววิทยาพวกมันกัดสายไฟฟ้าของเมืองจนก่อให้เกิดไฟฟ้าดับและเฮ็ดให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นพากันเจ็บหูบิ้วเบี้ยวไปมาย้อนเสียงที่แหลมและขี่ไปทั่วทุกแห่งของพวกมันจบข่าวท่านผู้ฟังข้าพเจ้าทิพสุดาและอานาศักพร้อมด้วยสายเจริญสุขผู้กำกับการออกอากาศและทีมงาน VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และพวกเราจะกลับมาพบกับท่านอีกในแรงมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 นแรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และทางยังสามารถรับฟังได้ที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในแหล่งมืออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงพบกับความสุขความสมหวังราตรีสวัสดิ์
This program has come to you from the Voice of America, Washington.